Dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás přímo od mikrofonu. Dnes máme 15. července 2018, jsme v polovině prvního prázdninového měsíce a na vás čekají komentované zprávy. Já tady vítám Vladimíra Kapala.
Vladimírku, dobrý večer.
Dobrý večer. Nebudeme chodit kolem horké kaše, pustíme se do toho. Dneska se urodilo. Veď.
No, rodila.
Protože na mistrovství světa ve fotbale v Moskvě zvítězil, máme zlatého medailistu, a sice Francii, která porazila Chorvatsko 4-2, proto teda říkám také, že se nám urodilo. Co ty říkáš na to, že po 20 letech Francie získala titul?
Tak zaprvé to byla přestřelka, ale bylo to nejvíce branková úroda po 60 letech.
No, prostě se urodilo.
60 let takhle ve finále se nenastřilo tolik gólů, to za prvé. Za druhé, co jsem stačilo o přestávce zjistit, tak tam byly velké, řekl bych, rozpaky nad výkonem argentinského rozhodčího, který ovlivnil zápas prý. A jako další bych řekl jednu věc. Zvítězilo sice pod hlavičkou Francie mužstvo Afriky.
Tak, to už jsme slyšeli. Tak
jenom takovou perličku. Světový FIFA, teda Světová organizace fotbalu, vytýkala během šampionátu v Rusku Rusům, jak si to mohli dovolit, že neměli ve svém týmu ani jednoho černocha. A z tohoto jasně vidíte, kam se ten svět, kam spěje. Oni vyčítají čistě evropskému mužstvu, že nemají ve svých řadách černocha.
No však ano, je to taky záměrem globalistů.
Přesně tak. Oni tam sice měli jednoho Brazilce, ale ten byl ke vší smůle Rusů z hlediska FIFA běloch.
No ale to není všechno, co se nelíbilo FIFA. Protože jim také vadilo, že kameramané velmi často dělali záběry na pěkné holky, které fandili v obecenstvu.
Všem Takže týmům ten, tedy.
Všem, samozřejmě. No, byly to takové dekorace tam, jako ty záběry na ty krásné holky jim prostě vadily. To znamená, že sexismus začíná být jaksi méně aktuální.
Ale ono to nebyl sexismus, řekl bych.
Oni se tak
vyjadřovali. To byly krásné holky, které tam fandějí, vždycky tomu tak bylo. A nejenom při fotbale, bylo tomu i při F1, při motorkách, vždycky to tak bylo. Ale v rámci té snahy o islamizaci světa, těch vrcholných představitelů, když se podívejme, co se snaží kompaktem, globálním kompaktem Valné shromáždění OSN, tak oni se snaží připomínat, že to je nevhodné kvůli muslimům. A já si na to říkám, sakra práce. Já zase považuji za nevhodné koukat se na debilní, negramotné, fousaté, černé idioty a raději se podívám na hezké holky, které, protože nejsem gay, ale jsem heterák, takže se na ně raději podívám a hlavně tyhle ty faninky nikoho nezapíchnou, nepodříznou a tak dále. Například jenom v Londýně, no ve Velké Británii za poslední rok došlo k 1600
budeme o tom
útokům
mluvit.
Nožem.
Ano, budeme o tom mluvit.
A kdo to dělá? Tyhle ty holky anebo ti muslimáci?
No tak příště pěkný holky pouze v prostěradlu.
Tak a ještě jedna taková věc na závěr. Před začátkem mistrovství světa v Rusku se uvažovalo, že se jim to sebere, protože v Rusku určitě budou nějaké incidenty, určitě se tam bude něco dělat. A stejně jako při zimních olympijských hrách v Soči se v Rusku nestalo vůbec nic. A když jsem si četl vyjádření těch některých fotbalistů fanoušku světového
i fanoušků,
tak byli z přístupu Rusů nadšení. Dokonce jeden anglický fanoušek, který před začátkem mistrovství světa říkal, že jestliže na ně Rusové, ty fandové, budou agresivní, že jim v obličeje rozmáznou na padrť, tak ten vysekl ruským fanouškům poklonu, když řekl, našel jsem tady spoustu kamarádů, docela jsme si rozuměli, i jsme spolu skvěle popili.
Ano, lidé, fanoušci byli nadšeni z přístupu Rusů,
jako
právě
lidí,
Rusů, k turistům. Právě, ano. Takže určitě to zcela zvrátilo to, co prognozovali třeba v Anglii. A vzpomeň si, že někteří fanoušci si zkoušeli na autech stejná kouzla, jako dělají třeba v Anglii. To znamená, ano, to... že dupat po autech, vylez na to. Vyzkoušeli si to na jednom policejním autě. A myslím, že to vyzkoušeli jenom jednou, víckrát už nikdo neopakoval.
Samozřejmě, protože to udělali, spacifikovali to ti myslím, že to bylo v Petrohradě, teď si jsem jistý, v kterém městě to bylo, to je jedno, ale začali tam skákat na to policejní auto, začali po nich dupat, jak je to běžné v Anglii v současné době nebo ve Francii. No a pak se najednou na ně ty policajti z toho auta vyrojili, byli čtyři a všechny tyhle ty raudís těma pendrakama tak spacifikovali, že já se domnívám, že ještě teďka tam mají pěkné šlinci na zádech.
Už jsem žádné další video neviděla.
Ano, už žádné takové další video se tam nenatočilo a ani nemám informace o tom, že by se něco podobného stalo.
Takže skončil úspěšný šampionát, a lidé na něj budou vzpomínat dobře a politici na západě si můžou tak leda kousat rty.
Bohužel, můj tajný favorit neuspěl. Já jsem totiž nejvíc na mě, z těch mála zápasů, co jsem viděl, tak se mi nejvíc líbila Uruguay a bohužel vypadla.
Dobře, ty jsi zmiňoval globální pakt, podíváme se. V pátek 13. července se přes 190 členských států OSN dohodlo na finální podobě globálního paktu o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. České ministerstvo zahraničí v sobotu odpoledne připomnělo, že text není právně závazný. Nicméně nedodalo, že závazným se stane, pokud dojde k jeho ratifikaci. Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 mají členské státy OSN Maroku mají tento zásadní závazek v oblasti migrace přijmout. V noci byl v OSN připraven pouze návrh textu, který jednotlivé státy posoudí na svých národních úrovních a své stanovisko k němu vyjádří až na konferenci, která se bude konat v prosinci. Zdůraznilo České ministerstvo zahraničí, my budeme nadále vybíjet za naši politickou scénu nátlak a všichni se musíme snažit o to, aby v žádném případě nebyl globální pakt přijat.
Asi to řekla tolik.
A to je...
Ne, že to se budeme snažit jako my, Česká republika, ano, to ano, prohlásil.
To prohlásili na portálu csr.mojehrdost.cz.
Kdo to prohlásil?
Globální pakt nesmí být
to
přijat.
To prohlásili novináři nebo citovali nějakého politika? To tam není uvedeno.
To je nějaké uskupení, které bude pořádat demonstrace. Právě za to,
takže to neřekl žádný politik.
Nebyl to, ne.
Tak,
ne.
O to mi tady jednalo.
No tak to se měl zeptat přímo.
No, já jsem říkal, kdo to řekl.
Ne, politik určitě ne.
No právě, protože jestli jste slyšeli nedávno premiéra, teď už nemůžu říkat v očekávání nebo v demisi, ale klasického premiéra vlády s důvěrou Andreje Babiše, tak ten tvrdil, že nepřipadá v úvahu, aby do České republiky přicházeli migranti a oni sem tajně jezdějí z Rakouska a směřují do Německa. Vezejí to zelený autobusy Flexibus, podívejte se na něj, když je uvidíte. Oni sice mají kouřová skla, ale ve sluníčku to je vidět. A druhá věc, kdyby to myslel vážně a nelhal národu, tak jak je jeho zvykem, tak by přece dal svému ministrovi Metnarovi příkaz, aby stejně jako Maďaři odmítl Marrákeš, aby stejně jako Maďaři odmítl jednat o Dublinu 4, ale pan ministr tehdy ještě vnitra, dneska obrany Metnar, zaprvé souhlasil s Marrákešem a byl na straně 18 států, které projevily ochotu o Dublinu 4, tedy o legalizaci všech migrantů, jednat. Na rozdíl od 7 států a 3 států, které se zdržely. Takže zase jsme tady u situace, kdy nám politik něco jiného říká a něco jiného koná, byť ústy a perem svého ministra. A jak známe Andreje Babiše, on se s tím nějak netají a vykřikuje to do světa velice často, tak on přece řídí stát jako firmu a vládu řídí jako firmu. Co to znamená? Už jste viděli někdy, že by v nějaké firmě existovala demokracie? Tam je autoritářský režim. Takže Andrej Babiš lže a uvidíme, jak se zachová v prosinci. Ono to zase nebude tak dlouho trvat.
Italský premiér Conte poslal Evropské unii dopis s tím, že žádá, aby se Evropská unie obrátila na vlády zemí Evropské unie a požádala, aby přijmuli 450 uprchlíků. Babiš poslal ostrou reakci na tuto žádost. Babiš trvá na tom, že přijímání migrantů se má řídit principem dobrovolnosti o pomoc při rozdělení 450 lidí, kteří uvízli na moři, požádal státy Evropské unie, italský premiér Giuseppe Conte. Jak jsem již říkala, podle Babiše Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje. Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet, uvedl Babiš v textové zprávě pro ČTK. Přijímat lidi není žádné řešení, naopak to ještě zvětšuje problém, který v Evropě máme, dodal předseda vlády. Přibližně 450 lidí bylo na palubě rybářské lodi, odkud je převzala plavidla unijní agentury Frontex a italské finanční stráže. Premiér Conte se pak obrátil na Evropskou unii, aby situaci pomohla řešit. Babiš ČTK řekl, že kopie dopisu, který Conte adresoval předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi a Evropské komise Jean-Claude Junckerovi, dostali představitelé všech členských států. Na Conteho žádost již reagovala Malta a Francie, které přislíbily, že přijmou po 50 lidech. Takový přístup je cesta do pekel, jen motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy. Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet, napsal Andrej Babiš na Twitteru. Ministr zahraničí Jan Hamáček uvedl, že Česko může Itálii pomoci jinak, nabízí experty a policisty a je připraveno se i zapojit do operace pod vedením Itálie na severu Líbie. O pomoc při rozdělení migrantů požádal státy Evropské unie italský premiér Giuseppe Conte. Předseda KSČM Vojtěch Filip soudí, že Česká republika se už v minulosti přesvědčila o tom, že je pro uprchlíky jen přestupní stanicí. Je třeba pomoci zemím, odkud pocházejí, zbavit je hladu, agresí a válek. V mnoha případech se jedná o ekonomické migranty. Na pomoci se musí shodnout světové mocnosti a členské státy Evropské unie, dodal Filip.
Já bych k tomu ještě dodal, že tento případ je první takovou vlaštovkou rozporu mezi současnou italskou vládou a prezidentem Itálie. Protože ministr vnitra, který toto má v gesci, tak odmítl přistát této lodi v italském přístavu s tím, že už dříve zablokovali všem lodím přistávat s těmi uprchlíky v italských přístavech, ale podle italské ústavy toto rozhodnutí zvrátil současný prezident, já nevím, jak se jmenuje, ten prezident italský, to je jedno, který využil svého práva a zrušil tento zákaz Salviniho a ta italská loď přistála. Je to přesně, jak to teď musím dát za pravdu premiérovi, protože to je cesta do pekel. Všichni tito migranti totiž neutíkají vůbec z ničeho. Oni utíkají do zemí, do Evropy, kde nepracují, berou štědré dávky a páchají trestnou činnost. Protože oni sem nejedou jako pokorní a řekl bych asertivní nebo flexibilní chudáci, kteří se budou snažit se chovat slušně, aby si mohli užívat výhod, které se jim jako uprchlíkům dostává, ale oni sem přijeli tu Evropu dobít. A to musíme mít neustále na paměti. A já se domnívám, že jestli se budou podobné excesy ze strany italského prezidenta opakovat, takže velmi brzy dojde k prezidentské krizi v této zemi.
A teď se podíváme v další zprávě na naše jižní sousedy a jejich přístup a názor na ilegální migraci. Chorvatsko nedovolí nelegální migraci do Evropy, říká jeho ministr vnitra Božinovič. Během dvoudenní schůzky v rakouském Innsbrucku, na které se neformálně sešli ministři vnitra z mnoha zemí Evropy, chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič přítomné ujistil, že Chorvatsko bude pokračovat v ochraně svých hranic. Ačkoliv prý Chorvatsko dál bude hájit hodnoty v uvozovkách humanity, solidarity, Božinovič se zaručil, že Chorvatsko nedovolí ilegální migraci. Na mnohé země v Evropě je vyvíjen tlak, aby lépe chránili své hranice a učinili je pro nelegální migranty neprostupné. Božinovič také dodal, že velkým sponzorem migrační krize jsou pašerácké gangy, které na pašování lidí do Evropy vydělávají obrovské peníze. V případě Chorvatska se jim prý ale jejich biznis nevyplatí.
Já bych tomu jenom dodal, že nedávno jsem četl takovou studii, že teď se jedná především o migranty z Afriky, protože tam je v pohybu 1,5 milionu lidí. A že ti lidé v té Africe žijí za dolar na den. Tak mi vysvětlete, prosím vás, kde berou ty ohromné peníze, když se platí za převoz migranta, oni sami platí za převoz migranta mezi 3 až 8 tisíci eury za osobu. To je jedna věc. A druhá věc, podobně, a zase to ani u nás neproběhlo vůbec žádným mainstreamem. Já nevím, jestli to tam máš, ale já se o tom zmíním. Minulý týden nebo předtím, přednedávnem, proběhly volby v Srbsku.
Ne, to tady nemám.
Srbové.
O volbách budeme mluvit, ale ne v Srbsku.
Tak já to jenom zveřejním. Srbové totiž zvolili ostře protievropskou a protimigrantskou vládu a jejich premiér, který z toho vzešel, Vučić, myslím, že se jmenuje, tak prohlásil, že Srbsko nemá úmysl vstupovat do Evropské unie a do NATO, protože tyto dvě uskupení by jenom své členské státy ničili. A udělali stejné opatření, jako o tom mluvíš ve zprávách Chorvatsku. Srbové na svých hranicích postavili žiletkové ploty a mají tam rozmístěnou armádu, která ilegálním migrantům přes Srbsko do Evropy zkrátka nedovolí vstupovat. A zase tady, vážení, mainstreamu o těch volbách v Srbsku i o postoji srbské vlády a veřejnosti ani slovo, protože se to nehodí do krámu. Je to totiž stejně jako Slovinsko, ostře protimigrační a protievropská vláda.
Tak já můžu Srbům pouze pogratulovat.
Jo, a ještě další... jednu věc jsem zapomněl. Pardon, sorry. Velice důležitou věc. Zároveň při svém inauguračním proslovu ten premiér řekl, že nikdy se nestane to, aby zrušili Evropská unie, Spojené státy, přátelství Srbů a Rusů, které trvá už několik staletí a trvat bude i nadále.
Tak je to pozitivní, když slyšíme, že Slované drží nebo táhnou za jeden provaz a drží spolu. Z toho bychom si měli vzít příklad. V další zprávě se podíváme, co řekl Tomio Okamura ohledně voleb, komunálních voleb, o tom, že budou moci kandidovat a být voleni cizinci bez českého občanství. Jen pár dní poté, co ministr a předseda ČSSD Jan Hamáček obsadil ministerstvo vnitra, začíná řádit. Ministerstvo umožní již v letošních říjnových komunálních volbách volit v České republice cizincům a také volit cizince, kteří nemají občanství České republiky, prohlásil Okamura. Své tradičně silné patriotické myšlení následně zdůraznil frází: tahle země patří českým občanům a ti mají právo rozhodovat o budoucnosti své země. Za nepřijatelné považuje fakt, že tato iniciativa na udělení cizincům bez českého občanství, jak aktivního, tak i pasivního volebního práva, přichází podle jeho slov z Evropské unie, jež se snaží o likvidaci národních států a vytvoření evropského superstátu se sídlem Bruselu. Celá skandální na celé věci je to, že tyto návrhy k nám tlačí Evropská unie, jelikož nechce zachování národních států, ale vytvoření jednoho centrálního evropského superstátu pod diktátem Bruselu, dodal Tomio Okamura.
Já jenom dodám, že, a to tam v té zprávě nebylo řečeno, že oni nemusí mít ti cizinci ani trvalý pobyt, stačí, aby měli přechodný pobyt v České republice. Tento návrh zákona poslaneckou sněmovnou neprošel. A přesto ministr vnitra Hamáček dal tuto direktivu, tedy v rozporu s, v podstatě s parlamentní demokracií. A já bych asi radil vlasteneckým silám, aby to nechali přezkoumat, toto rozhodnutí ústavní soud, protože i v tom evropském znění nadřazenosti práva se hovoří o tom, že ten, který, ta evropská, která norma, která je nadřazená, musí být projít ratifikací a schválením sněmovny. A u nás tento zákon sněmovnou neprošel, neprohlasovalo se to. Takže tady bych se viděl, jako, a jestli a budu mluvit s Tomiem Okamurou týdnu, tak se ho zeptám, zdali nezvažují podnět k ústavnímu soudu, protože toto je vrchol. Podívejme se na Anglii, podívejme se na Švédsko, podívejme se na další státy západní Evropy. Tam to už platí a do vedení měst a radnic se dostávají muslimové a džihadisté, kteří si tam potom vládnou podle svýho. Naší vlastní Evropě.
V další zprávě se podíváme na jednu hrozbu. A sice Václav Klaus skutečně třeskutě promluvil o privatizaci, Havlistech, Špidlovi a pohrozil další prezidentskou kandidaturou. Ex-prezident Václav Klaus poskytl obsáhlý rozhovor serveru deník.cz, v němž důrazně hájil kuponovou privatizaci. Striktně odmítl názor, že privatizaci využila řada zlodějů. Podle Klause privatizace zlodějinám naopak bránila. Vedle toho Klaus znovu zaúčtoval s Havlisty, s Andrejem Babišem, s Miroslavem Kalouskem i s Evropskou unií. Nakonec prozradil, že by mohl ještě 7x kandidovat na prezidenta. Václav Klaus v rozhovoru pro výše zmíněný deník prozradil, že v současném světě prakticky nevidí nic, co by ho potěšilo. Klaus má totiž za to, že dnešní politici toho sice hodně namluví, ale o to méně toho udělají. Je to prý vidět už na tom, jak se kde kdo zaklíná obhajobou národních zájmů, pro které ve skutečnosti mnoho nedělá. Podle Klause to platí i o současném předsedovi vlády Andreji Babišovi. Klaus ale v rozhovoru glosoval nejen aktuální politiky, dění. Vracel se i do minulosti. Ex-prezident tvrdí, že v roce 1989 se Havlisté snažili navázat na rok 1968, tedy na socialismus s lidskou tváří. Klaus prý chtěl jít zcela jinou cestou. Pro Havlisty byl rok 1989 de facto pokročováním pokusu, který vyvrcholil v roce 68. Pro lidi mého typu to bylo naopak diametrální popření roku 68 a nastoupení úplně jiné cesty. V tom jsme se lišili od prvopočátku, ku podivu v bledě modrém, ten rozkol a nemožnost se domluvit přetrvává dodnes, konstatoval druhý český prezident. A je to jenom část článku, ale myslím, že to podstatné, Vladimíre. Co ty na to říkáš?
Je paradoxem, že jeden z autorů kuponové privatizace, neustále tento podvod tisíciletí obhajuje. To tak ono to není paradox, ono to je logické, protože on sice nebude nadávat na své dílo. Ale podle ekonomů při té jeho slavné kuponové privatizaci bylo rozkradeno mezi 2 až 3 biliony korun majetku v českých zemích. Podívejme se a vzpomeňme na jeho slova. 100 takových kožených bychom potřebovali. A podívejte se, co se z toho vyklubalo. Ohromný podvod. Podívejme se na další skupiny Penta a na další a další skupiny. A co z té jeho slavné privatizace zůstalo? Rozkradený stát, jehož občanům již nepatří vůbec nic, i když správně podle prvního článku ústavy by měli občané vládnout této zemi. Jsme tady cizinci ve své vlastní zemi, jsme pouze odíranými ovcemi, různými daněmi a zákazy a příkazy, jsme stále více a více totalitním způsobem omezováni. A toto nastolila ta garnitura Václava Klause, to znamená kapitalismus 18. století, který s Německem například neměl vůbec nic společného. A tento člověk má tu drzost, že to obhajuje. Můžu říct, že kdyby on ještě někdy, a já doufám, že to nenastane, kandidoval na prezidenta, tak by to byla stejně velká tragédie jako s panem Drahošem. Jen s tím rozdílem, že Klaus je euroskeptik, odpůrce Evropské unie, ale za to je to amerikanofil. Takže, vážení, musíme brát každou osobnost z celého jeho životního spektra. To znamená, hovořit teď o havlistech a já nevím o čem, od člověka, který se přičinil o rozkradení tohoto státu, je nebývalá drzost.
Nemůžeš ale čekat nic jiného od narcisty, který je autorem tohoto pokusu na lidech a na této zemi.
To nebyl pokus, to bylo klasické rozkradení.
Jistě, ale byl to jeho pokus o něco, právě třeba o to rozkradení, a on tomu bude říkat jakkoliv jinak, než právě by to skutečně vykreslilo to, o co šlo, protože on ve své nabubřelosti to nikdy nepřiznal.
A navíc, stejně jako Havel chtěl svoji nepolitickou politikou a vlez do prdelectví Západu získat Nobelovu cenu za mír, naštěstí se mu to nepovedlo, když je to skorumpovaná organizace, dneska už již to dává Obamovi nebo matce Tereze. A na druhou stranu Klaus se tou kuponovou privatizací, kterou nikde jinde na světě neměli, a takhle takhle rychlé a totální rozkradení a zničení veškerého našeho ekonomického potenciálu neměli nikde v Evropě, tak on chtěl taky získat Nobelovu cenu za ekonomii a taky ji nezískal. A jenom tito dva muži, Klaus a Havel, i když se nesnášeli, tak tito dva muži jsou příčinou toho, že jsme na tom dneska tak, jak jsme. A taky nás, lidí. Především nás, lidí, protože my jako idioti jsme tyto lidi volili. Já teda ne, ani jednoho, ale ani jednoho z jejich uskupení, ale národ. Stejně tak, jako při loňských podzimních volbách si národ zvolil člověka, který není Čech, člověka, který nemá sebe menší vztah k této zemi, k tomuto národu, k těmto lidem, a jde mu jenom o vlastní kšefty a o vlastní benefity.
Tak on má vztah k penězům.
Penězům. A oni tady budou nadávat na Tomia Okamuru, který je Čechem, i když japonského původu, a který se za tuto zem pere, tak dostává všechny možné nadávky a všechny možné urážky a nálepky. A řekněte mi, kde najdete někoho jiného na našem politickém spektru, který by se měl šanci dostat do parlamentu, který hájí zájmy českého národa. Já tam jiného nevidím. Tak, to bylo všechno k tomu.
Tak a teď se budeme věnovat Spojenému království, které navštívil Trump a bylo kolem toho opravdu spousta zajímavých informací a událostí, to se nedá přehlédnout. Podíváme se v první zprávě na tiskovou konferenci s Majovou, kde tvrdě zaútočil na CNN a prohlásil, jste fake news. Americký prezident Donald Trump během tiskové konference s britskou premiérkou Terezou Mayovou neumožnil korespondentovi CNN položit mu otázku, označil jeho organizaci za fake news, jinou stanici NBC označil za možná horší než CNN. Strávil jste celé týdny mluvením o spojencích NATO, kritizoval jste premiérku Mayovou na její vlastní půdě a já se ptám, zdali se snažíte dát ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi výhodu před vaším jednáním, když zpochybňujete tyto spojenectví, jež se on snaží zničit a poškodit, zeptala se korespondentka NBC Kirsten Welkerová. Vidíte? To je tak nečestná novinařina, prohlásil Trump. Samozřejmě NBC, ta je možná ještě horší než CNN. Korespondent CNN se snažil ochránit čest CNN a požádal prezidenta, aby mu umožnil položit otázku, když už prezident zaútočil na CNN. Ne, řekl Trump, CNN je fake news, já nepřijímám otázky od CNN. A to je všechno. Ale...
Tak ono, těm americkým mainstreamovým agenturám už v Americe, ve Spojených státech a vůbec ve světě už skoro nikdo nevěří. Tedy kromě idiotů, kteří stále věří establishmentu. Takže se Donaldu Trumpovi vůbec nedivím, že s nima takhle vyběhl. A na druhou stranu zase on prohlásil, že nepřítelem Spojených států je Evropská unie, tak v jeho vyjádřeních se mnohdy najde hodně protichůdných faktů.
A podíváme se na jednu zajímavou zprávu. A sice londýnská policie zakázala demonstraci na podporu Trumpa u americké ambasády. Policie v Londýně pod Sajinem Kenem zneužila zákon o veřejném pořádku, aby zabránila demonstraci na podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa před americkou ambasádou. Za to ale v pátek povolila ohromnou zběsile nenávistnou demonstraci proti němu. To mi něco připomínalo. No. Protestující účastníci se události. Vítej Trumpe. Plánovali shromáždit před ambasádou a pochodovat odsud Whitehall, kde by se přidali k další akci. Osvoboďte Tommyho Robinsona na podporu tohoto aktivisty a nezávislého žurnalisty, který byl nedávno uvězněn za opovrhování soudem poté, co si dovolil referovat o soudním procesu s muslimským gangem nucené nezletilé prostituce. Ale síly metropolitní policie, která z větší části podléhají starostovi Londýnu Sadiku Kenovi, použili zákon o veřejném pořádku, aby uvalili restrikce na obě skupiny protestujících tak, aby jim demonstrace znemožnili, ač umožnili daleko větší protitrumpovské protesty, při nichž bylo nejméně 6 lidí zatčeno, které budou v sobotu pokračovat, při nichž demonstranti nesli transparenty plné hrubých sprostiáren a poselství jako chcípni Trumpe, chcípni. Opět mi to něco připomíná. Plánoval jsem jít k americké ambasádě, abych se tam setkal se skupinou demonstrantů, kteří plánují Trumpa v této zemi uvítat. Je to opravdu dobře vidět ho v této zemi, jak v této zemi říká pravdu lidem u moci, vysvětloval David Cutten, zvolený člen londýnské rady pro Brexit, která podporuje stranu nezávislosti Spojeného království. Když jsem ale zašel na policejní stanici, předal jsem tento papír pár přátelským policistům, kteří prostě dělali jen svou práci. Ale byly na shromáždění před americkou ambasádou uvaleny podmínky podle části 12 zákona o veřejném pořádku, což znamená, že lidé se tam nemohou projevovat nebo provádět jakýkoliv druh demonstrace, tvrdil. A také mi řekli, že jestli k americké ambasádě přijdu ve skupině 3 či více lidí, tak jsou povinni mě uvěznit, takže svoboda projevu je mrtvá. Co to má znamenat? Chce snad Sajikhen lidem znemožnit, aby vyjadřovali pro trumpovské hodnoty, dodal Yang místo předseda Reese Coomber. Ale velice brzy nejspíš několik tisíc z nás bude protestovat za Trumpa a předvede podporu tomuto vůdci svobodného světa, i když nás zakazují, umlčují nás a cenzurují nás. Tak to vypadá v Anglii, Vladimíre.
V Anglii to vypadá tak, jako v celé Evropě. A protože Anglie je na tom ještě hůř než zbytek Evropy, protože tam se podívejme, v Londýnu vládne jako primátor džihadista Khan, v Salisbury, v Sheffieldu, a v dalších městech, nepočítaně vesnicích nebo menších místech, už vládnou právě na základě zákona, o kterém jsme mluvili, že můžou být voleni i lidé s trvalým pobytem bez občanství. Tak já jsem jenom zvědav, kdy se jako první stát v Evropě stane Spojené království anglické chalifátem. To myslím, vypovídá za všechno.
Zůstáváme v Londýně, šéf UKIP v Londýně říká, muslimské násilnické gengy následují učení proroka Mohameda. Ten protestujícím během včerejší demonstrace v Londýně na podporu Tommyho Robinsona promluvil předseda britské strany UKIP Gerard Batten. Ten protestujícím řekl, že gengy, které znásilňují mladé britské dívky, jsou inspirované kultem Mohameda. Ve své krátké řeči tento europoslanec mluvil o vlivu islámu na britskou společnost a řekl, že zakladatel jejich kultu byl sám pedofil, který si držel sexuální otrokyně. Jeho slova vyvolaly reakci zleva i zprava. Levicová organizace Hope Not Hate odsoudila jeho zlé poznámky, zatímco pravice jeho slova pochválila s tím, že mluví za tichou většinu. Už na začátku tohoto roku se Batten dostal do hledáčku médií, když po teroristickém útoku v Londýně islám označil za kult smrti. Batten se brání, že vše, co o islámu řekl, je fakticky a historicky pravdivé a lidi vyzývá, aby si o historii islámu přečetli. Ta je podle něj charakterizována invazí, násilím a vyhrožováním.
Má pravdu a já jenom musím říct, když jsme se bavili s lidmi třeba z Velké Británie, konkrétně tedy z Londýna nebo z okolí, tak oni nám říkali, že Angličani nemají o islámu vůbec žádné ponětí. Oni to nestudují, oni věří mainstreamu. Oni věří, že dělají dobrou věc. Mně to připadá, jako když by ovce si zvolili vlka jako svého souseda a ještě se ho ptali, v kolik hodin mu mají přijít, aby je mohl sežrat k večeři. To nevědomí o islámu v zemích západní Evropy masově je tak rozšířené, že je tam stále víc lidí, kteří, aby měli klid a nevystavovali se eventuálnímu persekuci provládních sil, policie a tak dále, která usiluje o jedno a to též zničení evropské kultury, tak radši drží ústa a krok. A říká si, ono snad ten chalifát ještě za mýho života nepřijde. Jenomže já se obávám, že přijde.
No a teď se podíváme, co Bonzla Májová řekla, že Trump mi řekl, že by Británie měla zažalovat Evropskou unii kvůli Brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová v neděli prohlásila, že jí americký prezident Donald Trump poradil zažalovat Evropskou unii jako část její strategie během Brexitu, informuje agentura Reuters. Mayová podle informací agentury tuhle radu amerického prezidenta Trumpa z minulého týdne ignorovala. A teď řekl mi, že bych měla zažalovat Evropskou unii. Cituje Reuters slova Mayové. Zažalujte EU, nevyjednávejte s nimi, zažalujte je. Tak to je taková krátká
zpráva. Ale on má pravdu, protože už jsme se tady o tom bavili se znalci Lisabonské smlouvy, ale alespoň v těch intencích, o kterých se jedná, takže Brexit nebo vůbec vystoupení jakéhokoliv státu, členského státu z Evropské unie, tam v Lisabonské smlouvě je umožněno, ale nejsou tam žádné sankce uvedené. To znamená, že Donald Trump má naprostou pravdu, když Evropská unie vykřikuje, že Británie by měla Evropské unie zaplatit já nevím kolik miliard euro a nevím za co. Žádné sankce tam nejsou. Já mnohdy se usmívám nad výkřiky a takovými těmi rádoby siláckými řečmi Donalda Trumpa, ale v tomto případě se domnívám, že má naprostou pravdu. A už jsme se o tom tady bavili třeba s Martinem Kunštekem, který tvrdil, protože pracuje v Bruselu a snaží se porozumět a znát co největší množství, protože Lisabonskou smlouvu nelze znát celou. To je tak rozsáhlý materiál, schválně takhle dělaný, do kterého je schováno pár důležitých zákonů a ty lidi, kteří by to v těch 10 000 nebo kolik stránkách to tam je doprovodných textů a odkazů hledali, tak tvrdil, že tam nejsou žádné sankce. Takže Donald Trump v tomto případě měl naprostou pravdu. Otázkou je, u jakého soudu by Británie mohla Evropskou unii zažalovat, když všechny evropské soudy má Evropská unie tvrdě pod palcem.
Tak už snad jenom ten úplně nahoře.
A nebo u amerických soudů.
A nebo možná i u amerických. Podíváme se do Británie, kde vypukl skandál, opět sexuální skandál, zřejmě v rámci mýtu. A britský ministr rezignoval kvůli sexuálnímu skandálu. Andrew Griffiths, britský ministr pro drobný biznis a bývalý šéf štábu premiérky Terezy Mayové, rezignoval poté, co se jeho soukromá SMS korespondence sexuální povahy dostala do médií. O události informoval portál The Sunday Mirror, který některé ministrovi zprávy uveřejnil. Noviny mají k dispozici celkem asi 2000 Griffithsových SMS zpráv, které posílal dvěma ženám. Žádal je v nich o obnažené fotky a videa a také jim nabízal pronájem bytu, aby s nimi mohl mít pohlavní styk. Poté, co se veřejnost dozvěděla o této korespondenci, Griffiths prohlásil, že se za vzniklou situaci velice stydí. A teď jeho slova: stydím se za své chování, které nejen, že způsobilo hrozné utrpení mé ženě a celé rodině, které vděčím za všechno, ale také zarmoutilo premiérku a vládu, pro niž jsem měl tu čest pracovat, píše politik ve svém prohlášení. No, to je vidět, že to není u nás. Takový skandál
bych řekl jednu věc. Celé to hnutí mýtů má jeden jediný cíl. A to v podstatě zastrašit muže, aby dobývali ženy. Protože to, že ženatý muž si hledá nějakou milenku, je starý jak lidstvo samo. To, že vdaná žena si hledá nějakého milence, je snad ještě starší než samo lidstvo. A nic na tom není. Je to čistě soukromá věc těch dvou. Toto všechno je vyprovokované s jedním jediným účelem. Totálně zastrašit muže, především ty, kteří jsou mocní, aby nic takového nedělali. Ale ono se nejedná jenom o ty mocné. Ono to dneska už dostává rozměry, že se to děje i na úrovni normálních lidí, že se zveřejňují nějaké takovéto věci. A já se ptám, jestli někdo z těch lidí, kteří to, nebo většinou ženský to dělají, tak co chtějí dosáhnout? Už dosáhli toho, že třeba v těch zemích, kde se totálně dodržuje sexual harassment, takže už se jich chlapi vůbec nevšímají radši, že jim nedají přednost třeba ve dveřích, že jim nedají přednost sednout si jako k gentlemani kdysi v dopravních prostředcích. Dneska se to každý bojí. Toho chtěli dosáhnout ty ženy. Nebo čeho chtěli dosáhnout? Prachy z těch lidí chtěli dostat. A nebo jsou navedené tak, aby ničili tyto lidi. Já se domnívám, že toto šílenství mýtů má jeden jediný důvod. Postavit proti sobě muže a ženy v Evropě a vůbec ve světě. Protože to je přesně ve stylu nového světového řádu, ve stylu snižování lidské populace. Protože podívejme se, single, propaguje se single, feministky, samozřejmě tito lidé, zdražují se byty, aby se lidi nemohli bydlet spolu a mít rodinu normální. To všechno je záměr snižování světové populace podle plánu nového světového řádu. Já jsem zvědav, kdy toto šílenství mýtů skončí.
No, já ti to řeknu nikdy. Vypadá to tak. Teď se podíváme ještě na Donalda Trumpa a jeho porušování královské etikety. Je v tom mistr. Trump prozradil obsah rozhovoru s Alžbětou II. A znovu tak porušil etiketu. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro týdeník The Mail on Sunday prozradil podrobnosti ze schůzky s britskou královnou Alžbětou II. Trump se přiznal, že v rozhovoru se dotkl tématu Brexitu a novinářům dokonce sdělil odpověď královny. Řekla a měla pravdu, že se jedná o velmi složitý problém. Myslím, že nikdo nepředpokládal, jak těžké toto rozhodnutí bude. Všichni si mysleli, že je to velmi prosté. No, uvidíme, jak to dopadne, řekl Trump. On to prostě píchnul. A americký prezident byl královnou Alžbětou druhou nadšen. Je to podivuhodná žena. Tak energická, vtipná a bystra. Byla nádherná, skvělá a velmi krásná žena. Byla to pro mě velká čest, že jsme se konečně setkali, svěřil se Trump. Podle tradic a pravidel etikety nesmí být obsah rozhovoru během audience u královny zveřejněn. Navíc příslušníci královské rodiny nemají právo hlasu a nemohou veřejně mluvit na politická témata. Tak asi tak, ale ještě bych zmínila i to, jak před nastoupenou gardou šel spolu s britskou královnou. On vypadal jako čáp, který natahoval nohy a přezíral kolem. A pod ním tam běhala jakási koroptvička v klobouku. Bylo to směšné a bylo to porušení etikety.
Já jsem zapřísáhlý propagátor republiky a odmítač monarchie. Podívejme se jenom, že britská královská rodina zapříčinuje dluh Velké Británie. Ona stojí britského poplatníka neskutečně velké miliardy ročně. Neskutečně velké. A proč? V konstituční monarchii je královna jenom figurka. Já osobně se kloním k těm zhruba 30% Britů, kteří při anketě se hlásí, že by zrušili konstituční monarchii a přešli v klasickou republiku. A podobných královských rodin máme v Evropě více. A podívejte se, k čemu jsou. Jenom k tomu, aby užírali z daňových poplatníků a vyžírali jejich peníze. Já osobně říkám, královský institut v začátkem 21. století je anachronismus a přežitý. A vůbec se nedivím Donaldu Trumpovi. On šel podle toho videa rovně. A královna nevěděla, jestli má jít zprava nebo zleva. A tak ho obíhala. A druhá věc. Já se domnívám, že královna Alžběta II. Už je v tak vysokém věku, že by měla přepustit po vzoru své matky Viktorie království, tedy jako funkci krále, už svému synu Charlesovi. Ale jak známo, královna Charles se zrovna nemiluje a tak dělá všechno proto, aby se králem nestal Charles.
Já ti musím oponovat, protože Donald Trump nešel rovně. On šel z jedné strany na druhou a to z toho důvodu, že zapomněl, po které straně vlastně ta Alžběta má jít. No a tak to zkoušel zleva i zprava.
Ano, on okolo něj běhal ze zadu, z jedné strany, z druhé strany, já to taky viděl.
Jo, tak jsme viděli asi každý něco jiného. Ale zůstáváme u velmi důležitého tématu. Podíváme se do Spojených států a to téma se týká jednoho každého z nás a ohrožuje celou zemi. USA se topí v odpadu a obvinuje Čínu, že nechce přijmout recyklované komodity z Ameriky. Stovky tun odpadu, o kterých si Američané mysleli, že je recyklují, se nyní hromadí v továrnách nebo putují na skládky. Stalo se tak proto, že se Čína pod záminkou ochrany životního prostředí rozhodla přerušit nákup recyklovaného odpadu z USA. V roce 2017 Peking zakázal dovoz 24 druhů odpadů do Číny. Tím vyšlo najevo, že Čína je hlavní destinací pro recyklování odpadu ze západu. Podle studie časopisu Science Advances zakoupila Čína v minulém roce polovinu šrotu produkovaného v USA a recykluje celkem 72% světového plastu. Teď se ale Čína rozhodla zastavit téměř veškerý import papírového a plastového odpadu a stanovila minimální strop pro kontaminující látky v kartonu a kovovém odpadu, který většina amerických firem na zpracování odpadků nemůže splnit. Odpad, který byl dříve odesílán do Číny, se nyní hromadí na místech, jako je například továrna na zpracování odpadu Elk Ridge v Marylandu. Tam každý den putují tuny odpadků z amerického hlavního města. Okres již vyplácí $75 za recyklaci tuny odpadu a pouze $46 za tunu odpadu, který se spálí na výrobu elektřiny. Spojené státy mají velmi malou domácí kapacitu pro zpracování a recyklaci odpadu, protože po celá desetiletí byly zvyklé jej doslova vyloďovat do zahraničí. Jeden konzervativní publicista poukázal na to, že současná situace s odpadem v USA dokazuje, že myšlenka o recyklaci v této zemi byla po celou dobu podvodem. Špinavé tajemství recyklace spočívá v tom, že plně záleží na ochotě zemí třetího světa čistit po nás odpad. Progresivní politici mohli přitírat, že jejich morální odpad zachraňoval planetu, napsal Daniel Greenfield ve čtvrtek v časopise Front Page. A ono se to týká i Evropy, protože i od Evropy Čína odmítá přebírat k recyklaci odpad, takže i nás bude čekat za chvíli, že budeme zavaleni odpadky a že budeme v nich pokrk. Já jenom ještě k tomu takovou jenom maličkou noticku, i na našem rádiu běží písnička právě o odpadech a o tom, že by lidé neměli pít ani pivo z plastu, měli by prostě být šetrní k této zemi. Vladimíre, předávám ti slovo.
Děkuju.
Prosím.
Tak nejdřív k té Číně, potom se vrátím k tomu Česku. Američané se nemohou divit. Oni dali na spoustu komodit, uvalil Donald Trump na Čínu velká cla. V podstatě tím zlikvidoval čínský export těchto komodit vyjmenovaných například cínu, hliníku a já nevím čeho ještě jiného. Takže se nemohou divit Spojené státy, které kašlali po celá desetiletí na recyklaci odpadů a vyváželi to do celého světa, že Čína jim teďka recipročně vrací to, co sami Američani zaseli. A co se týče toho Česka. Podívejme se, tady si jistě spousta posluchačů pamatuje, jak tady jeden čas u nás hořely bývalé sklady a budovy JZD prázdné po zničení tohoto dobře fungujícího zemědělství, kam různí podnikavci za velké peníze uskladnili spoustu odpadu z Německa a že ho budou recyklovat. No a nakonec se to vždycky nějakým způsobem zapálilo na naše náklady, tedy na náklady daňových poplatníků se to likvidovalo. Jinak, co se týče toho zdražování, tak každý zastupitel, který je v zastupitelstvu delší dobu, ví, že tady existuje plán na postupné zdražování, ukládání tuhého komunálního odpadu, tedy ony popelnice. A to tak, že do roku 2025 budou současné ceny zastropované zákonem zvednuty o 100%, protože nám dochází místo na skládky a i firmy zpracující třízněný odpad nestačí, protože Česká republika, a to se taky nikde nepíše, je pokud ne nejlepší, tak minimálně druhá až třetí mezi evropskými státy, co se týče třídění odpadu. A ani ten odpad tříděný už není kapacitně možno zpracovávat a tak se vypracoval tento plán. A to, že lidé třídí nebo netřídí odpad, nemá vůbec žádný vliv. Tady je plán, že se to zvýší o 100% a pro ten zákonodárce, myslím, že to bylo přijato, byl to desetiletý plán, to znamená v roce 2008 to bylo přijato, teda ano, bylo to přijato 2008, konec by měl být 2025, myslím, to znamená, že to začalo platit od roku 2015 a bylo to přijato ještě za minulých vlád, myslím, že to byla Topolánková vláda, nebo Nečase, já už nevím, Topolánková. A takže ať třídíme nebo netřídíme, tak budeme platit šílené peníze za popelnici, za odvoz popelnice, ve snaze snížit na maximální možnou míru produkci tohoto TKO, tedy tuhého komunálního odpadu. Jakým způsobem to dělat? Já vidím jediný způsob. Zrušit plastové lahve a zase dávat například pivo do lahví, vratných lahví, skleněných, zrušit ty tetrapaky, co se tam prodává mléko a vrátit ho do skle, do skla a zrušit igelitové pytlíky v krámech, které mají halířovou výrobní cenu nebo promile halíře a nahradit ji dřívějšími papírovými sáčky, které, když se hodí do kamen, tak schoří bez toho, aby znečistili ovzduší.
Papírové pleny.
Papírové pleny, to je problém. Papírové pleny, já vážení, já jsem dělal sérii článků ještě v Starých novinách, kde jsem se zabýval tuhým komunálním odpadem a byl jsem na jedný největších skládek u nás v republice v Benátkách nad Jizerou, kde mi tamní šéf té skládky říkal, že nejhorším nejsou plasty, ale právě pempersky. Poločas rozpadu pempersek zahrabaných do toho, to je tisíc let. Tisíc let tam vydrží ty pempersky nerozložené. Pomalu se rozkládají. To znamená, všechny maminky, tak jako za našich mladých let, žádný pempersky nebyly, pěkně jsme prali, sušili a žehlili. Já jsem musel žehlit plíny, protože jsem měl dvě dcery a nadělali toho strašně spoustu. A neměli jsme odpad. Takže
no, takto. Odpad jste měli, ale minimální.
No jako odpad, myslím, tyhle ty papírové plenky. Jo. Samozřejmě, když se ty pleny vypotřebované, bych to řekl, zničili, no, tak se museli vyhodit a koupit nový. Ale jak dlouho ta plena vydržela?
Tak víš...
Ale ono je to další a další, to by se dalo hovořit další dobu. Takže ano, současná průmyslová výroba vyrábí všechno proto, aby se násobil odpad.
No tak já se domnívám, že asi jedna z položek, které se budou zdražovat, budou určitě právě položky za odpad.
No teď jsem to teď říkal, že o 100% se mají zdražit až.
Takže to bude...
Ale podívej
se,
koupíš si lék dostal lék. Je tam velká krabice a v tom je ouskej, jak se tomu říká, plato.
No, platíčko.
Platíčko takový. Ohromná krabice, aby se tam vešly všechny reklamy a všechny ty blbosti. To jsou ty odpady.
Tak je to nařízení Evropské unie. Já vím si, to, že Evropská unie může nařídit. Neprodukujte pemprsky použité, nemějte děti. Jednoduché.
Děti oni nechtějí, abychom měli děti.
O tom to je. Ne, aby se řešil problém, ale tak
aby
jako,
nebyly děti.
Aby nebyly děti. A když už jsme u těch dětí, tak se podíváme do Londýna, kde teprve 17-letá dívka, je to sice článek nebo záležitost ze čtvrtka, je další smutnou obětí nesmyslné vlny násilí, která zachvátila britskou metropoli. Mladá Kateřina, 17-letá, jejíž rodiče měli přijít do Anglie z Liberce, byla ubodána ve čtvrti Camberwell. Policie zatkla o 4 roky staršího muže, patrně ex-přítele oběti. K hrůznému útoku došlo ve čtvrtek krátce po půlnoci místního času v jednom z domů na ulici Brisbane. Na místo ihned vyrazila záchranka. Lékaři se dívku snažili oživit skoro hodinu, bohužel už jí to ale nemohli pomoci. Policie zadržela 21-letého mladíka, který je podezřelý z její vraždy. Podle policistů se svou obětí dobře znal. Podle příspěvků příbuzných na sociálních sítích jde o bývalého přítele dívky, který ji po rozchodu pronásledoval a obtěžoval. Muž po zatčení skončil ve vazbě. Kriminalisté také nařídili pitvu, která objasní další podrobnosti této tragédie. Zavražděnou dívkou má být teprve 17-letá Kateřina M. Jejíž rodiče, jak jsem ji říkala, přišli z Liberce. Mám tě moc rád, moje malá krásná sestřenice, odpočívej v pokoji, budu se za tebe modlit. Ten muž dostane, co si zaslouží, nenechám to jen tak skončit, napsal jeden z příbuzných na Facebooku. Dívka se stala už 52. obětí útoku nožem v Londýně od začátku roku. Jen za první 4 měsíce policie eviduje skoro 1300 případů pobodání britské metropoly.
Tak. Ten mladík se jmenoval nějak Abdul Dada, nebo tak nějak Dodo, nebo Dadu. To znamená, že to je samozřejmě člověk buď afrického nebo arabského původu. Druhá věc, ta 17. Kateřina podle fotky je evidentně cikánka a ti její rodiče tam přijeli za dávkami, které jsou v Británii štědré, to taky je známá věc. Nicméně je mi líto mladého života, ale a znova vidíme, že ono nesmyslné pseudohumanistické hnutí, které nám nutí Evropa, takže vede jenom k tragédiím. A bude to ještě horší.
A na závěr jedna pozitivní zpráva. Zachráněným thajským chlapcům řekli o smrti potápěče. Oni se rozplakali a pak mu zdávali hold. V Thajsku se v sobotu uskutečnil státní pohřeb Samana Kunana, jediného zemřelého při záchranné akci mladých fotbalistů a jejich trenéra, kteří uvízli v zatopené jeskyni. Nyní se o jeho smrti dozvěděli i sami zachránění, kteří bývalému členovi thajského námořnictva vzdali v nemocnici hold, píše deník. A když jim to řekli, nebo když to zjistili, rozplakali se, následně mu vyjádřili vděk tím, že se poklonili nad jeho kresbou. Všichni chlapci slíbili, že na jeho počest budou dobrými lidmi a povedou příkladné životy. Manželka toho potapěče už chlapcům vzkázala, aby si jeho smrt nedávali v žádném případě za vinu. Takže Vladimíre, to je, myslím, docela pozitivní. Po tom, co vlastně před týdnem jsme o tom mluvili, obávali jsme se po té, co byla první skupina zachráněna, zda se podaří i těm ostatním se dostat do bezpečí. To se zdařilo. Sice při celé záchranné akci zemřel tento potapěč, ale ono je to pro ty chlapce možná takové pro jejich vývoj a do budoucího života. Sice je tam ta kaňka, je tam tady ta smrt, ale na druhé straně oni se zocelili a myslím si, že v životě jim to pomůže.
Já se obávám jedné věci, aspoň já, kdybych to mohl řešit, tak bych to řešil tím, že bych volal k odpovědnosti toho, já myslím, že 21-letého nebo 25-letého trenéra, který v době dešťů do té věskyně ty chlapce zavedl. Protože to je, já jsem četl někde nějakou informaci z tamního tisku, že ten jejich trenér o tom, že se ten komplex těchto jeskyň v době monzunových dešťů prudkých zaplňuje a přesto je tam zál. Takže jsem zvědavý, jestli se k nám dostane informace, jak ty příslušné orgány tajské s tím vstupem do těch jeskyní těch chlapců naloží. Ti za to nemohli, ti jsou malí, ale ten jejich trenér, nevím, uvidíme.
No tak, takže vždycky může za to jenom, takový bych řekla, člověk nebo nezodpovědnost jedince, která svojí neuvážeností způsobí vlastně smrt někomu, vys smrt toho chlapečka.
To je věc, já jsem čekal, jestli to neřekneš.
Tak to je vlastně to něco tragédie. Podobného, také je tam nezodpovědnost.
To byla tragédie a já jsem přesvědčen, já jsem si to četl, podrobně před dnešním vysíláním, já vysílám od 6 hodin, tak jsem si četl ten případ a tam pravděpodobně viníkem byla jakási podle očité svědkyně komentátorka toho vláčku, který když zastavil na ty křižovatce a dával přednost, teda on to takovej auták, to je jako vláček, tak ona řekla, teď si můžete vystoupit. A ta maminka jako chtěla vystupovat a ten chlapeček prý, podle těch svědků, když se ten vláček rozjížděl, chtěl ho nem rychle naskočit k mamince zpátky.
On vystoupil, a vystoupil, protože to slyšel a pak chtěl rychle nastoupit.
A chudák spadl po ty kola a ten řidič to vůbec nemohl vědět. Takže uvidíme, jak to bude, ale každopádně je to strašná tragédie.
To rozhodně. No a k těm zprávám, kdyby si chtěl víc zpráv, můžeme pokračovat. Já tady ještě mám,
ne, já už mám ne,
já jenom tak jako, já to na tobě vidím, že už polikáš tady, protože se těšíš na večeři konečně.
Tolik jsem nejet odpoledne.
No vidíš to, tak. Takže to skončíme. Vážení a milí posluchači, a to je konec komentovaných zpráv a ještě jeden komentář k tomu, co uslyšíte. Po skončení těchto zpráv na vás čeká Tereza Spencerová se svým článkem Petra Žantovského Neuslyšíte, protože je taková, řekla bych,
okurková sezóna.
A Petr Žantovský teďka, když dělá v radě ČTK, tak musí být hodně korektní. Takže ty témata jsou taková nezáživná. Tak domnívám se, že Tereza Spencerová se svým humorem a se svojí analýzou vám udělá větší radost. Tak to je taková poznámka ode mě. Jinak vám přeji příjemný zbytek dnešního dne. Přeji vám, abyste se měli rádi a zvláště teď v létě, když je tak krásně teplo a máme ty prázdniny, byť už jsme z nich vyrostli, tak si je musíme ještě užívat, dokud to jde. A to je ode mě všechno. Mějte se fajn a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón. kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.